19 століття було для русинів-українців добою перетворення з народу, етнічної групи зі своїми культурними ознаками, на політичну націю з претензією на право творити власну історію. Як казав Костяк з Покровських воріт, будьте творцом своєї біографії. Формування нації – процес цікавий, довгий і складний, і містить в собі багато різноманітних аспектів. Народові треба вирішити, наскільки для нього важливо зберегти і розвинути мову, культуру, визначитися за своїм відношенням до сусідів, а також збагнути свою історію і створити на її підставі національний міф. Національний міф – це бачення народом своєї історії і оцінка тих чи інших історичних подій та постатей в контексті загальної долі народу. Тобто, хто є наш герой, а хто злодій, кому ми ставитимемо пам'ятники на площах, а чиє опудало спалюватиме щороку на свято – жарт. Яку перемогу чи союз вважатимемо особливо доленосним тріумфом і так далі. Не слід плутати творення національного міфу з історичною наукою. Це зовсім різні поняття. Національний міф існує паралельно з історичною наукою, в чомусь впливає на неї, в чомусь сам трансформується під впливом наукових аргументів, але загалом він формує не факти, а емоційне забарвлення фактів. Все одно будь-яка подія має позитивні та негативні наслідки. Будь-який князь чи король робив щось комусь добре, щось комусь зле. Наприклад, вбивство Олегом Аскольда Ідіра і перетворення Києва на столицю держави Рюриковичів можна розглядати негативно, як знищення київської держави клятими москалями. Або нейтрально позитивно, прийшов легальний намісник, скинув невдах узурпаторів і зробив Київ столицею могутньої держави. Берестейську унію можна підносити на щит як прив'язку нашої церкви до Європи, як шлях до позитивних реформ, або засуджувати за те, що вона призвела до розколу нашої церкви і частково народу, і так далі. Коли народ має свою державу, зазвичай все просто. Перемоги – це добре, поразки – це зле. Відкриття шкіл, будівництво міст і храмів, підтримка наук і мистецтв – добре, занедбання науки – зле. Сильному чи вдалому полководцю чи володарю простять темний шлях до престолу, жорстокість до опонентів чи особисті гріхи. Слабкого чи невдалого монарха врятує від зневаги хіба що меценатство чи благочестя. Так, Річард Львове Серце міцно зайняв місце в англійському пантеоні, хоча історики і повторюють, що і в Англії він був півтора рази і для добра країни нічого не зробив. Або Сталін для росіян. Так, кривавий, так, тиран, але кордони імперії розширив і велику війну як ніяк, а виграв. Ось і маємо тепер проблеми з любителями Сталіна. Значно складніше народові тривалий час позбавленому своєї державності. Він може існувати в якості малопомітного аборигена, може якось розвиватися і відстоювати свої права. В будь-якому випадку величезна кількість синів бездержавного народу воює під чужими прапорами, численні митці прикрашають чужі палаци і співають чужими мовами, а його князі і шляхта служать чужим монархам. Коли ж народ набирається творчих сил і доходить до національного відродження, в нього виникає бажання відшукувати і оспівувати своїх героїв, створювати свій національний пантеон, щоб було кому ставити пам'ятники, кого малювати на грошах, про кого знімати фільми і на чию честь називати вулиці, міста, кораблі, кінотеатри і ресторани. Саме цим намагався займатись Антін Могильницький. Греко-католицький священник, поет, громадський діяч, трохи політик, одним словом, типова постать для Галичини середини 19 століття. Недарма Іван Франко називав Могильницького одним з перших будителів руського духа в Галичині. І писав про нього так. Життя Могильницького було немов дзеркалом, в котрім досить живо відбилися пориви, надії та судьби галицького руського народу. Народився він у 1811 році в сім'ї галицького священника неподалік від Калуша, зараз це Івано-Франківська область. Закінчив гімназію та семінарію, згодом став священником, трохи викладав, трохи писав, брав активну участь в подіях 1848 року, був послом у Крайовому сеймі, підтримував народну освіту рідною мовою. Серед кращих творів Могильницького – романтична поема «Скит Манявський» і героїчна балада «Русин-вояк». І ось в цій баладі є такі строки. Чи уміють руські діти отечества врагів бити? Чи уміють або ні? Хто хоч видить, ще не вірить, найся з ними раз хоч змірить, попитає в чужині. От верім тоді могили, що землицю руську вкрили, чи й сказати би могли, що в них порох руських костей, котрі били злобних гостей, за отечество лягли. Коби голос шуму знаний, розповіли би лимани, Чорномор'я береги, як від руських людей фали, з кораблями в дно нуряли бусурманські вороги. Коби знали говорити тверді мури, мінарети, от довідав бися знов, Стамбул, Синоп, Перекопи показали б руські стопи, розточену врагів кров. Коби бандуристи встали, давню думу заспівали, а послухав руський син, якся наші били давно, сказав би Львів і Журавно, Снятин, Збараш, Обертин, і як з Криму злі татари, ніби з вітром чорні хмари заливали наш язик, потім бранцем обтяжені розпирхали поражені їдким вістрям руських пік. Коби книги фоліяли щиру правду і сказали, от бис многося дізнав, як побіди грімко й хвали, в котрих наші уділ мали, хтось на себе рахував. Хотин, Орша, Віндобона, дітей храбрих з Русі лона виділи рицарський чин. Іван Третій, кость з Острога, меч страшливий на ворога, чи ж не рідний Русі син? Вже не скажу всі пригоди, Корсунь, Зборів, Жовті води, бо когось би роздражнив. Але скажу новше діло, щось нашим придорило, якся жваво русин бив. Далі автор довго розповідає, як русини у складі австрійських військ давали прочухана Наполеонові Віталій. Трактування війни за Габсбургів проти Наполеона як захист вітчизни цілком можна зрозуміти. І наприкінці 18 століття, коли відбувалися ці події, і в середині 19-го, коли писалась балада, Австрія непогано розширювала наші права і захищала від засіхань поляків, за що автор був Габсбургам дуже вдячний. І, звісно, подвиги українців 19 століття, хоча і під чужими прапорами, Могильницький ставить в один ряд з подвигами козаків. А в строках «Вже не кажу всі пригоди», «Корсунь», «Зборів», «Жовті води», «Бо когось бим роздражнив» відчувається тонкий і елегантний випад проти поляків, яким, звісно, не дуже подобались перемоги Богдана Хмельницького. Але вашому покірному слузі тут особливо подобаються ось такі строки. «Хотинь», «Орша», «Віндобона», «Дітей храбрих з Русі лона» виділи рицарський чин. «Іван Третій», «Кость з Острога», «Меч страшливий на ворога», «Чи ж не рідний Русі син?» Під Оршею у 1514 році князь Константин Острозький розбив московське військо. Під Хотином мали місце дві великі битви – у 1621 році, коли усіх врятував гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, і у 1673 році, коли усіх врятував великий коронний гетьман Ян Собеський, якого після цього обрали королем Іоанном III. І той самий Іоанн Собеський врятував Європу від турків в битві під Віднем, або Віндобона, як називалось древнє кельтське поселення, на місці якого виросла австрійська столиця. Отже, до військової слави русинів-українців Антін Могильницький відносить не лише звитяги козаків, але й подвиги Константина Острозького і навіть Іоанна Собеського, яких називає рідними синами Русі. Отже, в своїй баладі Могильницький свідомо створює пантеон українських героїв, доводячи, що русини вміють бити ворогів вітчизни не гірше за інших. Те, що в наші дні є загальновідомим фактом – військова слава козаків чи князів доби Київської Русі – в середині 19 століття, в добу весни народів, лише починало поставати у свідомості русинів-українців. Наш національний міф в ті часи лише починав формуватись, і щоб усвідомити себе повноцінним народом зі своєю історією, нам треба було подолати вплив національного міфу поляків про велику шляхетську Польщу, чиїм другорядним придатком є Русь, на якій є лише попи і хлопи, і національного міфу росіян про єдину святу непереможну православну Русь від Вісли до Камчатки, чиїм другорядним придатком є куметна, безхребетна Гоголівська Малоросія. І якщо з російським впливом боролися там, де це найбільш кортіло, тобто на Центральній та Східній Україні, то для галичан проблемою номер один були поляки. Вони теж творили свій національний міф, прагнучи побудувати ідеальну Речь Посполіту Польську від Києва до Гданська. І русини в цій ідеальній Польщі були б або повністю асимільовані, або існували б в якості попів і хлопів. Через призму цієї майбутньої ідеальної Польщі розглядали вони і історію давньої Речі Посполитої. Звісно, українські просвітники і патріоти 19 століття аж ніяк не збирались піддаватись польській пропаганді і творили свій національний міф, роблячи наголос на славу Київської Русі чи Козаччини. Тому Антін Могильницький оспівував руїни княжого Галича чи Маневського скиту, вихваляв подвиги козаків, а також наголошував на участь русинів-українців в славетних битвах польсько-литовської доби. Недарма в своїй баладі «Русин-воїк» він пише про «побіди грімко й хвали, в котрих наші уділ мали, і хтось на себе рахував». Тобто поляки довго привласнювали собі наші заслуги, тож давайте повернемо собі своє. Звісно, будь-який національний міф має бути не лише красивим, а ще й правдивим. Все ж таки брехати – гріх, та й мало кому подобається, коли твої святині стають темою для жартів серед грамотних людей. Римські папи в свій час мусили червоніти через сфабрикований дар Константина. Зараз історики розвінчують легенди про 28 панфіловців, Зою Космодем'янську чи Київський матч смерті. Це вже не кажучи про розп'ятого хлопчика чи клаптик землі з двома рабами. Наскільки правдивим був міф, який творив Могильницький? Загалом цей греко-католицький парох непогано знав історію свого народу, навіть особливості військової тактики козаків. Тож, навряд чи для нього було секретом православне віросповідання і русинське коріння князів Острозьких, яких ще у 17 столітті вважали нащадками Рюріковичів. А ось щодо Іоанна Собеського, то по материнській лінії він походив з роду Жолкевських і Даниловичів, які у 16 столітті перейшли з православ'я на католицтво. А це впевнено вказує на їхнє русинське українське походження. Та й з чоловічою лінією короля не все так зрозуміло. Тобто великий король дійсно мав і польське, і руське, українське коріння. Так само доконаним фактом є і участь козаків в обох хотинських битвах та віденському поході, і наявність руської шляхти в регулярних королівських військах. Просто у 17 столітті у багатонаціональній і багатомовній феодальній республіці, якою була давня Річ Посполита, національними питаннями ніхто не переймався. Національна приналежність в ті часи була лише одним з культурних зв'язків, разом з корпоративною солідарністю, феодальним кодексом честі і так далі. Тим більше, що русини тоді ще ніяк не збирались будувати національну державу. Тодішні русини чи поляки взагалі не були русинами чи поляками в тому значенні, яке почали придавати цим термінам у 19 столітті, в добу національних рухів. Тому віднести до пантеону українських героїв Івана Собеського, як і величезну кількість полководців, митців, інтелектуалів Речі Посполитої, ні в якій мірі не є гріхом проти історичної правди. Як і загалом розглядання Речі Посполитої не як польської держави, а як багатонаціонального проєкту, в якому русини-українці брали активну участь, а значить мають право на долю в її історичній спадщині. Так само, до речі, слід розглядати участь українців в історичних подіях Російської імперії. Перемоги Петра І над турками і перший вихід Росії у море в значній мірі були заслугами козаків. Гетьман Іван Мазепа займався логістикою і брав кізікермен, а полковник Яків Лизогуб з козаками першими піднялись на стіни Азова. Першими російськими художниками, композиторами, вченими, викладачами, письменниками були українці. Делецький, Бортнянський, Березовський, Левицький, Боровіковський, Туптало, Прокопович, Яворський і багато інших. Державний апарат і законотворчу машину творили Кочубеї і Безбородки. Першу подорож росіян навколо світу здійснили естонський німець Йоган Крузенштерн і українець Юрій Лисянський. Іван Котляревський набирав козацькі полки для війни з Наполеоном. Миколаївські корабели будували Чорноморський флот. Під час Кримської війни на бастіонах Севастополя прославились українці Петро Кішка та Ігнатій Шевченко, не кажучи вже про тисячі інших, менш відомих. Рух декабристів неможливо собі уявити без Сергія Муравйова-Апостола і повстання Чернігівського полка. Українець Євген Грибінка написав романс «Очі чорні» і багато інших знакових для Росії пісень. Та й без Гоголя важко уявити собі російську літературу, як і живопис без Рєпіна. Так і з Другою світовою, де кожен третій герой – українець. І ось русини-українці були одним з стовпів Речі Посполитої. І на подяку поляки робили все, аби викреслити нас зі свого пантеону, привласнюючи наших або спільних героїв, наші або спільні заслуги, Польща славетна і шляхетна, а Русь – попи і хлопи. Українці робили величезний внесок в становлення і розвиток Російської імперії – і на подяку отримали знищення національної церкви, заборону мови і літератури, навіть самого імені і навіть права на окреме ім'я. Мабуть, тому українці і дозріли до необхідності мати свою державу, щоби ніякий національний міф не намагався зробити з нас чиюсь підніжку. Та й взагалі це є диво, що ми, позбавлені власної держави і навіть автономії, розділені між кількома імперіями і церковними конфесіями, перебуваючи під сильним культурним впливом кількох різних народів, змогли зберегти свою ідентичність, мову і історичну пам'ять. До речі, коли у 1965 році в УРСР видавали твори галицьких поетів середини 19 століття, в тому числі і Могильницького, в строках, де рідним сином Русі називали Іоанна III, в примітках вказували, що мається на увазі великий князь московський Іван III, який, звісно, до нас жодного відношення не мав. В своєму бажанні відібрати від нас нашого Іоанна Собеського поляки і росіяни виказали дивну солідарність. Та й в наші дні ми самі ще не повністю позбавилися стереотипу, що Україна – це селяни і православні козаки в шароварах, а шляхта, палаци, католики – це все Польща. Це можна було якось зрозуміти у 19 столітті, навіть в першій половині 20-го, коли нам треба було якомога сильніше відсторонитись від усього, що асоціюється з Польщею, щоб не думали, що Україна – це шматок Польщі. Але в наші дні важко зрозуміти екскурсоводів, які возять туристів по Львову чи по замках Галичини чи Поділля і розповідають на екскурсіях, що все то поляки будували і все то польське. Що ж, боротьба проти чужих національних міфів, які наші брати-сусіди століттями нав'язували нам, триває і в наші дні. І дуже приємно, що нашим союзником у боротьбі проти чужих міфів був і є галицький греко-католицький священник і поет 19 століття Антін Могильницький.